20:00. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 12. januar 2017. ljeta gospodnjeg. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas je molitveno proslavila svetu mučenicu Anisiju i prepodobnu Teodoru. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski i mitropolit Skopski gospodin Jovan na praznik Roždestva Hristovog bogosluži u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Nižopolju u Bitolju. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će na prazniku odrezanja Gospoda Isusa Hrista i Svetog Vasilija Velikog moleban za blagosloveno novo ljeto gospodnje u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački, patrijar srpskih i pomorskih zemalja gospodin Irinej učestvovao je u proslavi Dana Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana. Tim povodom on je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasa u Banja Luci. O tome smo već izvještavali, a u nastavku programa donosimo izjavu njegove svetosti za Radio Republike Srpske ovim povodom. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo mnoštvo informacija iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Donosimo izjavu njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Irineja datu za Radio Republike Srpske povodom proslave Dana Republike.
Danas aktuelno.
januara po novom i 31. decembra po starom kalendaru njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog gospodin Amfilohije služit će u ponoć moleban povodom početka novog ljeta gospodnjeg. Moleban će se održati u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Njegova svetost arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijar srpskih i pomorskih zemalja gospodin Irinej učestvovao je u proslavi Dana Republike Srpske svetog arhidjakona Stefana. Tim povodom on je služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Hrista Spasa u Banja Luci. O tome smo već izvještavali, a u nastavku programa donosimo izjavu njegove svetosti za Radio Republike Srpske ovim povodom.
Pre svega ja nisam prvi put na ovoj slavi i proslavi. Do sada sam uzao više učešća i ovdje i u drugim zbivanjima u Republici Srpskoj. I osjećam potrebu da se nađem na ovim prostorima, jer Republika je Srpska deo našeg naroda, deo naše crkve pravoslavne Pećke patrijaršije, koja je od svoga postanka do danas održavala duhovnu zajednicu sa crkvom i narodom. Današnji dan je sam sobom jedna velika poruka, jedna velika zahvalnost Gospodu što je ovaj narod preživeo jednu strašnu veliku tragediju minulog vremena, opstao je svojim većim delom, jedan veliki deo je ostao su stanovnici zemnog sveta germanskog, ali i tu provejava naša vera i nada da nas Gospod neće ostaviti. Naravno, sve dok mi ne zaboravimo i ne ostavimo svoj Gospod. Ovo je jedan veliki dan naroda našega na ovim prostorima, koji ima i svoju poruku. Naša snaga i naše jedinstvo jeste jedinstvo naroda. Jedinstvo naroda Srpskoga i Republike Srpskoga, jednog istog naroda. Mi priznajemo i poštujemo Republiku Srpsku, koja je nastala željom naroda pre svega i željom zemalja koji su shvatili potrebu da postoji Republika Srpska, jer to je jedini način da zagarantuje opstanak i postojanje naroda srpskoga, da sačuva sve one kvalitete i osobine jednog naroda i da se izbori za svoj opstanak. Nadamo se da su velika stradanje iza nas i da će to uvidjeti mnogi oni koji su činili ono što nije Bogu ugodno, da će shvatiti da to nije dobro, ne samo za nas, nego i za sami sebe. Nijedan narod se nije proslavio zlom. Nikome zlo dobra doneti neće i ne može. I mi se molimo Bogu da dosadašnje, nažalost, neljudske odnose zameni jedan drugi odnos među ljudima, odnos duhovnog srodstva sa svakim čovjekom, duhovne poštovanja svakoga drugoga, njegove vere, njegove običaje, kulture. Mi to činimo i to je nešto što smo prihvatili i primili kroz čitavu našu istoriju. Nadamo se da će ta ideja na kraju preovladati i kod svih drugih naroda.
U našem programu, uvaženi slušalci, trudimo se da posebno mjesto zauzima stradalna pravoslavna Ohridska arhijepiskopija. U nastavku programa, uvaženi slušalci, poslušajte kako je Božić proslavljen u Ujedinoj kanonskoj crkvi u Makedoniji. Njegovo blaženstvo, arhijepiskop Ohridski, mitropolit Skopski, gospodin Jovan, na praznik Roždestva Hristovog bogoslužio je u Stavropigijalnom manastiru Svetog Jovana Zlatousta u Nižepolju, u Bitolju. Preosvećeni episkop, Pološko-Kumanovski i mjestobljustite, Debarsko-Kičevski, gospodin Jakim, služio je svetu liturgiju u Kumanovu, dok je preosvećeni episkop Regalnički i mjestobljustitelj Bitoljski, gospodin Marko, služio u Štipu. U Skoplju je bogoslužio preosvećeni episkop Stobijski i mjestobljustitelj Strumički, gospodin David. Božićne liturgije služene su i u drugim bogoslužbenim mjestima pravoslavne Ohridske arhijepiskopije. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio u Banja Luci da se Srpska pravoslavna crkva širom svijeta pokazala kao najvažniji element srpskog nacionalnog identiteta. Nakon sastanka sa episkopom Novogračaničkim i srednjezapadnoameričkim Longinom, Dodik je zahvalio Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srpskoj zajednici u Sjedinjenim američkim državama na zalaganju u očuvanju srpskog identiteta. Posebnu zahvalnost izrazio je prema Akademiji Sveti Sava iz Čikaga i pravoslavnoj školi Sveti Sava iz Milvokija, koje je povodom Dana Republike odlikovao ordenom Njegoša prvog reda za poseban doprinos u razvoju duhovne i humanitarne saradnje između srpskog i američkog naroda, kao i za rezultate i dostignuća od šireg značaja i razmjera u afirmaciji Republike Srpske. Slušamo izjave koje su ovom prilikom dali predsjednik Dodik i episkop Novogračanički i srednjezapadnoamerički Longin.
Mi smo vam primijetili da novim aktivnostima, zalaganjem ljudi u akademiji, u školi, se postižu dobri rezultati na tom planu i Republika Srpska je zahvalna svim ljudima i zato je sam ja kao predsjednik odlučio da na ovaj način skrenem pažnju i da se ljudima zahvalim u ime Republike na pregnućima i dostignućima toga, na tom uspjehu.
Još jednom želim da zablagodarim pre svega vama, gospodine predsjedniče, i vašim saradnicima na ovom izuzetnom odlikovanju, najvećem odlikovanju koje će ne samo krasti vitrine naše škole i naših tamo domova narodnih, nego sigurno će i biti u srcima naših ljudi. Naši će ljudi biti zaista ne samo dirnuti, nisu pitanje emocije, nego bit će i ponosni.
Skupština grada Niša i ove godine na dan oslobođenja Niša od Turaka dodijelila je svoje najveće priznanje, gradsku nagradu 11. januar, nekolicini institucija i zaslužnih pojedinaca. Jedna od ovogodišnjih dobitnica je Prizrenska bogoslovija Svetog Kirila i Metodija koja privremeno funkcioniše u Nišu. Na početku svečane dodjele u oficirskom domu crkveno-pjevačko društvo Branko izvelo je državnu himnu, a u daljem toku programa još nekoliko prigodnih numera. Ovoj svečanosti prisustvovao je zajedno sa drugim visokim zvanicama njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator Niške eparhije. Predsjednik Skupštine grada je u svojstvu predsjednika Komisije za nagrade grada Niša istakao da su nadležni ove godine naročito željeli da ukažu na vrijednost uloge crkve kao i na značaj obrazovanja i moralnog rukovođenja u našem društvu. Riječima zahvalnosti skupu se obratio protore Stavrofor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije, privremeno u Nišu, koji je prisutnima prenio blagoslov i pozdrave njegove svetosti, patrijarha srpskog gospodina Irineja, dugogodišnjeg episkopa Niškog i nekadašnjeg rektora ove bogoslovije, koji je i najzaslužniji za njeno privremeno smještanje u gradu Nišu. Trećeg dana roždestva Hristovog na praznik svetog arhidjakona Stefana, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije, administrator eparhije Niške, služio je svetu arhijerejsku liturgiju u hramu Svete Trojice u Vlasotincu. Sasluživalo je bratstvo hrama, arhijerejski namjesnici Leskovački i Jablanički, kao i jeromonah Nikita, profesor Prizrenske bogoslovije. Nakon evanđelja, vladika je besidio o svetom arhidjakonu Stefanu. U ponedjeljak 9. januara 2017. godine, kada naša Sveta crkva proslavlja uspomenu na svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana, u riječkom hramu svetog oca Nikolaja Mirlikijskog služena je sveta arhijerejska liturgija. Evharistijskim sabranjem načalstvovao je njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasi u sasluženje sveštenstva ove riječke svetinje, protoreja Stavrofora Miće Kostića i jereja Jovana Galamića. Nakon zambone molitve osvećena su slavska koljiva i prelomljeni kolači svečara koji proslavljaju svetog prvomučenika arhidjakona Stefana kao svog nebeskog pokrovitelja. Besjedeći po okončanju sabranja, episkop Gerasim je poučio vjerne o pročitanom odlomku iz evanđelja, a svečarima koji proslavljaju svetog prvomučenika i arhidjakona Stefana kao zaštitnika svoga doma čestitao praznik i krsnu slavu. U pravoslavnoj ambulanti Sveti apostol i evanđelist Luka u Banja Luci više od 150 ljekara besplatno liče pacijente, obavljaju se i manji hiruški zahvati, ultrazvučni pregledi u saradnji sa privatnim ordinacijama i operacije katarakte kao i magnetna rezonanca. Da li biste radili besplatno u svoje slobodno vrijeme u ambulanti pod okriljem Srpske pravoslavne crkve? Više od 100 banjalučkih ljekara odgovorilo je potvrdno na ovakvo pitanje koje im je u internoj anketi postavila grupa njihovih kolega koji su za svoju čovjekoljubivu ideju organizovanja besplatnog liječenja dobili blagoslov i podršku vladike banjalučkog Jefrema. Tako je ostvarena zamisao da su u Banja Luci osnovi ambulanta u kojoj bi mogli da se liječe svi oni koji su zaposleni, a mjesecima ne primaju platu i nemaju zdravstveno osiguranje, penzioneri sa najnižim primanjima, povratnici. Sjećajući se samih početaka, jedan osnivača pravoslavne ambulante, sveti apostol i evanđelist Luka, dr. Simo Bilbija, kaže da je kada je vladika Jefrem u parohijski dom Saborne crkve Svete Trojice pozvao anketirane ljekare, to je izgledalo kao ozbiljan medicinski kongres. Bilo je to prije više od 10 godina. Pravoslavna ambulanta nije ostala samo lijepa želja, niti kratkotrajni san. 14 godina tu se liječe svi oni kojima je potrebna ljekarska pomoć. Danas ima više od 150 ljekara i medicinskog osoblja koji sarađuju s ambulantom. Pacijentima su na usluzi najrazličitiji specijalisti, od ljekara opšte prakse do ginekologa, kardiologa, endokrinologa, hirurga, internista. Imamo ljekare koji su tek završili fakultet, ali i profesor univerziteta i doktore pred penzijom, ali i u penziji. Osnovni princip rada jeste da kogod dođe ovdje da liječi, neće dobiti za to ni dinar, a kogod dođe da se liječi, neće platiti ni dinar. Statusom ambulante utvrđeno je da se medicinske usluge pružaju svima, bez obzira na pol, godine života, nacionalnost i vjeroispovijest, kaže dr. Simo Bilbija, ističući da među saradnicima ambulante ima i muslimana i Hrvata. Ambulanta uz klasičnu ordinaciju ima i ultrazvučni kabinet, EKG aparat, manju operacionu salu gdje se obavljaju zahvati u lokalnoj anesteziji, apoteku. Sarađuju se više od 10 privatnih ordinacija i sa kliničkim centrom i domom zdravlja u Banja Luci. U kliničkom centru godišnje nam odobre određeni broj pretraga, analizu petohistoloških preparata, na primjer radimo kod njih. Privatni ljekari ponude sami koliko pacijenata mjesečno će oni pregledati. Jedan oftalmolog prijavio je da će mjesečno obaviti 2 operacije katarakte besplatno, a jedna ordinacija radi preglede magnetnom rezonancom, kaže dr. Bilbija. Ambulanta je otvorena svakog dana, osim praznikom, od 15 časova, a u prosjeku bude pregledano 10 pacijenata dnevno. Na dan prvog mučenika arhidijakona Stefana 9. januara 2017. godine njegovo preosveštenstvo vladika gospodin Siluan zajedno sa njegovim preosveštenstvom episkopom Valjevskim Milutinom služi svetu arhijerejsku liturgiju u Kisbrou. Zajedno sa arhijerejima oko svetog oltara bili su okupljeni arhimandriti Mihajlo Biković i Petar Radulović, protorej Stavrofori Petar Damjanović, Momčilo Vukša, Miroslav Hadži Popović i Čedomir Videkanović, Jerej Dejan Milošević, koji je i domaćin slave, kao i protođakon, Petar Mrakić sa đakonom Nebojšom Tumarom. Za pjevnicom bio i starešina hrama, protorej Stavrofor, Milorad Lončar. Prije početka svete liturgije, vladika Siluan se obratio vjernom narodu i pozvao ga da cjeliva svete moštije Ave Justina Popovića, koje su pohranjene u kivotu zajedno sa preosvećenim vladikom, hode po hramovima mitropolije, projavljujući blagodat Božju i svjedočeći o svetosti Ave Justina. Vladika Siluan u svojoj propovjedi poučuje vjerni narod o tome ko je bio arhidijakon i prvomučenik Stefan, hristoliki sledbenik Gospoda, čija se hristolikost upravo ogleda u činjenici da je slično Hristu stradao za svoju vjeru. U Mostaru je održan tradicionalni božićni koncert na kojem je nastupio hor Srpski pravoslavni pojci iz Beograda, djeca koja pohađaju pravoslavnu vjeronauku i učenici muzičke škole Sveti Roman Melod iz Nevesinja. Na početku koncerta, koji je održan u nedjelju 8. januara 2017. godine, besjedu je održao otac Vladislav Topalović, sveštenik iz Sarajeva i profesor na Bogoslovskom fakultetu u Foči, koji je rekao da je Božić ozbiljan praznik i praznik događaja koji označava ulazak Boga u svijet. Božić trebamo slaviti sa mišlju da je Bog postao čovjek i da Boga više ne trebamo tražiti na nebu, već je On sišao na zemlju. Ne moramo se penjati na nebo da vidimo Boga, nego je dovoljno da se okrenemo oko sebe i da ga vidimo u licu svojih bližnjih. Kada pogledamo oči bilo kojeg čovjeka, trebamo vidjeti oči samog Boga, rekao je Topalović. Mostarski paroh Radivoje Krulj istakao je da je održavanje koncerta uz najradosniji hrišćanski praznik u Mostaru veoma važno, napominjući da je koncert poklon srpske zajednice cijelom gradu Mostaru. Ovo je poklon svim našim sugrađanima i prilika da se susretnemo i jedni drugima radujemo, te da tako zaokružimo obilježavanje Božića, rekao je Krulj. Na koncertu su se mogle čuti duhovne, etno i nacionalne pjesme, te božićne pjesme koje su izveli učenici. Osnivač srpskih pravoslavnih pojaca Marko Kovačević naveo je da je za njih mostarski koncert veoma značajan i da su svojim nastupom željeli podržati Srbe koji žive u tom gradu. Veoma lijepo smo dočekani u Mostaru od svih ljudi i drago nam je što u Mostaru vlada tako pozitivna atmosfera, rekao je Kovačević. Na koncertu je bio veliki broj posjetilaca kao i predstavnika vlasti, među kojima gradonačelnik Mostara, ministri iz vlade HNK, kao i predstavnici kulturnih i vjerskih institucija. Na kraju koncerta djeca koja su bili učesnici programa dobili su božićne paketiće. Organizatori božićnog koncerta, koji je u Mostaru održan 11. put, su Srpska pravoslavna crkvena opština Mostar, kao i kulturna društva iz Mostara. Francuski sud naredio oslobađanje lidera Alijanse za budućnost Kosova i bivšeg komandanta terorističke organizacije OVK, Ramuša Haradinaja, prenosi francuska agencija AFP. Haradina je pušten pod uslovom da ne napušta Francusku, oduzet mu je pasoš i mora dva put nedeljno da se javlja nadležnoj policijskoj upravi, javlja Tanjug. Bivši komandant terorističke OVK, Ramuš Haradinaj, izveden je ranije tokom dana pred sud u Kolmarnu u Francuskoj, koji je odlučivao o njegovom puštanju na slobodu ili nastavku procedure ekstradicije na zahtjev Srbije. I za kraj večerašnje emisije, danas aktuelno, uvaženi slušaoci, donosimo vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas oblačno vrijeme sa padavinama i osjetno toplije. U južnim i centralnim predjelima kišovito, u kontinentalnom dijelu bit će kiše i snijega, a u jutarnjim satima snijeg i susnježica mogući su na primorju. Sjever na sjeveru, u višim planinskim predjelima snijeg, u nižim snijeg i kiša. Intenzivnije padavine u cijeloj zemlji očekuju se krajem dana i tokom noći. Vjetar umiren do jak, na primorju i u sjevernim predjelima povremeno i veoma jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura vazduha od minus 7 do 4, najviša dnevno od 1 do 12 stepeni. U Podgorici nas očekuje oblačno vrijeme. Ujutro je moguć snijeg i susnježica, a tokom dana često kiša. Tokom noći mogući su pljuskovi i grnjavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 1, najviša dnevna do 7 stepeni. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Ostanite i dalje na talasima Vaseljanskog radija Svetigora. Očekuje vas novo izdanje emisije Vizantija, zemlja živih. Veliki pozdrav za sve vas koji našu centralnu informativnu emisiju pratite posredstvom Novi TV. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.